15, versetele de la 1 la 6. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celorlalți 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, printre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile în prezența Domnului și mă rog Sfântului Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi iau câteva clipe ca să apreciez prezența dumneavoastră aici. Știu că ați avut și alte alternative în seara aceasta. Însă ați răspuns invitației interioare a Duhului lui Dumnezeu sau invitației unui prieten sau unui membru al familiei ca să veniți să vă închinați cu noi la Betania. Vreau să știți că apreciem așa de mult prezența dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți aici. În numele Domnului, mă rog, așteptările cu care ați venit aici, indiferent de ce natură sunt, să fie împlinite de Cel care are toată puterea și în cer și pe pământ. De Cel care își subordonează toate lucrurile. El să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul. Și numele Domnului să fie peste dumneavoastră. În seara aceasta aș vrea să rostesc cuvântul Domnului. Și știu că mulți dintre dumneavoastră vă rugați pentru ungere proaspătă. Vă rugați pentru ca să primesc tăria Duhului Sfânt și ungerea Domnului. Pentru ca Evanghelia aceasta să nu fie doar un mesaj plicticos care întregește tabloul unui serviciu divin, ci să fie o revărsare de har din partea Domnului. Rugați-vă pentru asta, așa cum eu m-am rugat până acum. Aparenta înfrângere a morții Domnului Iisus Hristos de alalteri a culminat cu reala victorie a învierii lui Hristos din această zi, a Duminicii Învierii. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi înviat și ar fi rămas în faliment, în moarte, ca oricare alt pământean, înfrânt, viața noastră ar fi avut o altă orientare și destinul nostru ar fi fost altul. Dar Iisus Hristos a înviat. Dacă El n-ar fi înviat, cine ar fi avut milă de oameni astăzi? Cine ți-ar fi ascultat rugăciunile când plângi, când ți-este greu, când ești singur? Cine ți-ar fi șters lacrimile atunci când ești apăsat de problemele vieții? Cine ți-ar fi sărit în ajutor când nu ai pe nimeni și când te părăsesc chiar cei dragi? Cine ar fi fost de partea orfanului care n-are bucata de pâine? Cine ar fi apărat pricina văduvei care nu mai are pe nimeni și care mai speră doar în mila lui Dumnezeu? Cine te-ar fi ajutat când ai trecut granița sau poate când ai trecut prin alte momente de criză și când ai știut că dacă Dumnezeu nu te ajută, nu te mai ajută nimeni? Dacă n-ar fi înviat Hristos, cine ar fi fost cu tine în clipele grele ale vieții? Dar Hristos a înviat și când ți-a fost greu, n-ai fost singur, pentru că Dumnezeu a fost cu tine și Dumnezeu te-a binecuvântat. Știi bine că Dumnezeu te-a binecuvântat, știi bine că n-ai fost singur în momentele grele. Hristos este viu și de când te-ai născut, este protecție, este milă, este binecuvântare, este bucata de pâine, este tatăl cu inima de mamă, este tot ce îți lipsește, este tot ce ai, este tot ce speri, este tot ce ai frumos, mărit să fie Domnul! Hristos este frumusețea noastră, Hristos este respirația noastră, Hristos este mama noastră, a înviat pentru noi și stă la dreapta lui Dumnezeu. El este în control în universul acesta și se uită la mine, îmi acoperă nevoile, îmi șterge lacrimile, este cu mine în singurătatea mea. Și când Dumnezeu este cu mine, majoritatea este cu mine. Ce siguranță, ce minunat, ce oportunitate, ce privilegiu! Dumnezeu a vrut să ne învețe lecțiile vieții și întotdeauna am falimentat să le învățăm. Și a fost nevoie să moară Iisus pentru ca prin moartea și învierea Lui, în sfârșit, Să trecem dincolo de repetent și să învățăm lecțiile fundamentale ale istoriei, ale vieții. Lecțiile care guvernează viața. Și în seara aceasta, eu vreau să vorbesc despre lecțiile învierii. Ceea ce s-a întâmplat cu Iisus n-a fost un accident. El n-a fost o victimă a armatei romane, nici a fățărniciei preoților vremii. N-a fost o victimă a neputinței umane. El a murit după scripturi. El trebuia să moară neapărat, pentru că eu trebuia să trăiesc neapărat. A trebuit să se încarce cu moartea de care urma să am parte veșnic, să-mi ridice rușinea, să-mi schimbe destinul. El a murit după scripturi, pentru ca după scripturi eu să trăiesc cu Dumnezeu în împărăția sa veșnică. Murind, am învățat în sfârșit lucruri pe care n-am fost în stare să le învăț, decât prin relația cu El și citind în scriptură și învățând despre cum a suferit El pentru mine. Hristos n-a fost lângă mine doar când am avut bani, nici doar atunci când am excelat în calitățile mele. Hristos a fost lângă mine când am fost slab, când am fost un ticălos, un derbedeu, un păcătos mizerabil. Hristos a fost lângă mine când n-am avut nimic să ofer, când n-am mai avut niciun ban. Hristos n-a fost lângă mine să primească, ci să-mi dea. Hristos n-a fost lângă mine să primească ceva de la mine, ci să-mi dea ceva de la El. De aceea, după Scripturi, a venit să moară pentru mine. Moartea Lui m-a învățat câteva lucruri care guvernează existența umană. De aceea vreau să vorbesc despre lecțiile învierii. Prima dintre ele este faptul că Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Dacă n-ar fi existat nașterea în iesle, dacă n-ar fi existat 3 ani și jumătate de călătorie lipsit de cele mai elementare lucruri necesare vieții, călătorind din sud în nord, din Galileea în Iudeea în praful drumului, vindecând bolnavii, predicând Evanghelia, încurajând pe cei slabi, dacă n-ar fi existat o săptămână a patimilor, numită mare datorită intensității evenimentelor petrecute în ea, dacă n-ar fi existat romanii și preoții, moartea lui atât de nedreaptă, atât de dureroasă în locul meu, să curgă sânge nevinovat, să nu ia nimeni apărarea, nici măcar cei vindecați de el, nici măcar cei care au primit privilegiul prezenței lui. Mă gândesc că dacă aș fi fost acolo, aș fi avut îndrăzneala să sar în fața preoților, în fața celor care au vrut să-l răstignească și aș fi spus: oameni buni, opriți-vă! Vreau să mă ascultați o clipă! De ce merită Hristos să-l omorâți? Pentru că mie mi-a făcut bine și mai știu sute de oameni care au beneficiat de prezența milei lui. De ce l-o omorâți? A fost un om minunat! Ce rău a făcut? Eu sunt un martor că e un om bun! Probabil că dacă aș fi fost acolo ca și ceilalți, n-aș fi avut îndrăzneala să iau apărarea, fiind conștient de consecințele îndrăznelii mele. Și aș fi stat și eu în anonimat ca să-mi protejez viața, chiar dacă simțeam în inimă îndemnul să mă ridic și să-l apăr pe cel nevinovat care moare, fără ca nimeni să aibă curajul să ia apărarea. Și a trebuit să moară, pentru că a fost înconjurat de oameni care s-au iubit mai mult pe ei decât pe el. Dar săptămâna aceasta a fost necesară și a fost necesar să moară Hristos și a fost necesar ca să stea în mormânt 3 zile, asta vineri, asta sâmbătă și asta duminică, chiar dacă vineri și sâmbătă n-au fost zile pline, dar au fost părți din vineri, a fost parte din duminică și a fost toată ziua de sâmbătă și a stat 3 zile în pământ, a stat 3 zile în piatră, băgat în mormânt și preoții jubilau, spuneau: în sfârșit! Și ostașii romani spuneau: ne-am făcut datoria în sfârșit. Probabil mai plângeau văduvele gândindu-se: cine o să aibă mila lor? Probabil mai plângeau orfanii gândindu-se: cine o să aibă grija noastră? Probabil mai plângeau oamenii care aveau probleme, erau bolnavi, amărâți, întrebându-se: cine o să ne vindece de acum pe noi? Dar aceștia erau o minoritate anonimă, ascunși prin mulțime. Însă într-o dimineață de duminică, A venit puterea lui Dumnezeu inexplicabilă. Piatra s-a dat la o parte, Hristos a ieșit din mormânt. Și atunci am învățat lecția că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. A fost o săptămână în care am crezut că diavolul este mai puternic. L-a prins pe Hristos și Hristos n-a fost în stare să se opună. Spunea el, dacă l-aș ruga pe Tatăl, ar da o legiune de îngeri și m-ar proteja, dar nu vreau. Și l-au prins ca pe un om slab, l-au bătut, era numai sânge. De sus până jos sângera, fruntea lui era înțepată de spini. Spatele lui era efectiv zdrobit de biciul care avea la capătul curelelor bile de plumb. I-a fost pusă o cruce în spate, un stâlp greu, un lemn greu și a fost obligat să-l ducă și cădea și se ridica și genunchii, coatele, fruntea, era numai sânge. Și oamenii aceștia îl scuipau, îl băteau, îl loveau, l-au torturat pe Hristos și s-a târât în picioare și pe brânci până acolo, pentru că știu că trebuie neapărat să ajungă, pentru că eu neapărat trebuia să fiu mântuit, neapărat! Unde aș fi fost eu dacă nu murea Hristos? Mergeam în iad! Am făcut suficient rău ca să merg în iad! Am crezut că e neputincios! Oamenii, generația lui a crezut că în sfârșit romanii, preoții, justiția l-a rezolvat. Cei care sperau în el au fost așa de amărâți și de decepționați. Ucenicii au trăit o adevărată dramă, visul lor s-a spulberat, s-au făcut de rușine. Unde mai ies ei în lumea aceasta să-și facă un viitor? Când ei au fost generali, locotenenții celui care a murit așa de rușinos și de umil. Dar zboară piatra de la gura peșterii. Se manifestă puterea lui Dumnezeu. Cel mort, în mod inexplicabil, se trezește la viață. Și Dumnezeu se dovedește mai puternic decât diavolul. Era acolo armata, era acolo sigiliu, erau acolo preoții, era acolo tot ce putea fi omenește pus de diavolul. Dar diavolul nu a reușit să-l oprească pe Dumnezeu, să mântuiască oamenii, slăvit să fie Domnul. Astăzi suntem mântuiți pentru că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Astăzi suntem vindecați pentru că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Astăzi suntem în picioare pentru că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Astăzi avem speranța că vom ajunge în cer pentru că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Diavolul a mobilizat toate forțele umane posibile. A mobilizat armata. Cea mai puternică armată a vremii a fost acolo. A mobilizat religia. Cea mai puternică religie a fost acolo, iudaismul, preoții. A mobilizat știința. Cei mai puternici filozofi care influențau lumea vremii au vorbit. Au fost acolo necredința. A fost acolo ignoranța. A fost acolo păcatul și răutatea. Pe toate le-a luat diavolul. Le-a pus împreună și a zis, am armată. Roma e cu mine, am iudaismul, preoții sunt aici, Ana și Caiafa sunt dirijați de mine, am aici știința care vorbește împotriva lui Dumnezeu, am aici necredința, oamenii aceștia nu cred în Dumnezeu, am aici ignoranța, oamenii aceștia nu știu pe ce pământ trăiesc, nu cunosc scripturile, am toate aturile, am toți ași în mânecă, Hristos nu mai scapă! Este pus sub sigiliu, armata îl păzește, necredința domină, preoții conduc, Hristos este jos, Dumnezeu e slab. Însă iluzia aceasta a durat până duminică dimineața, când piatra a zburat la o parte și Hristos a ieșit viu, slăvit să fie Domnul. Amen. Și atunci o lume întreagă și generațiile de atunci până astăzi au învățat suficient de bine că Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Ascultă-mă, omule, dacă ești bolnav, dacă ești apăsat, dacă ai probleme, dacă te simți singur, dacă nu ai acte în țara aceasta unde se intră greu și se primește acte greu, ascultă-mă, Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Diavolul te chinuiește, el vrea să spună gânduri negre în minte. El vrea să fii pesimist, el vrea să nu mai ai speranță. El îți spune că nu ești un nimeni, că Dumnezeu nu te ascultă, că rugăciunile tale nu vor fi ascultate niciodată. Dar Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Brațul Domnului te protejează, Dumnezeu îți va face dreptate într-o zi. Dumnezeu îți va face dreptate într-o zi. Dumnezeu te va ridica, Dumnezeu îți va șterge lacrimile, Dumnezeu îți va asculta rugăciunea, Dumnezeu te va vindeca, Dumnezeu te va duce în cer, pentru că Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Încrede-te în Dumnezeu, mergi pe mâna lui Dumnezeu, nu te teme de diavolul. A doua lecție pe care o învățăm din învierea Domnului Iisus Hristos este faptul că dragostea e mai tare decât ura. Dumnezeu este iubire, diavolul este ură. Diavolul l-a urât pe Dumnezeu și în cer și pe pământ. A urât oamenii, l-a urât pe Iisus. Ura a devenit comportamentul oamenilor pe care l-au învățat de la diavolul. De aceea l-au răstignit pe Iisus, de aceea l-au pus în mormânt. Dumnezeu nu răspunde la ură cu ură, ci este ciudat faptul că Dumnezeu a răspuns la ură cu dragoste. Este interesant că dintre ființele căzute care au devenit dușmanii lui Dumnezeu, diavolul și omul, diavolul n-a acceptat să se pocăiască. De aceea a rămas dușmanul lui Dumnezeu. Dumnezeu a oferit posibilitatea oamenilor să se mântuiască și unii dintre ei au primit mântuirea prin credință și pocăință personală. Și cei care se pocăiesc și cred în Iisus și îl urmează, aceia vor fi mântuiți. Diavolul n-a vrut să se pocăiască. Întotdeauna a fost un arogant, un răzvrătit, un mândru. A provocat răscoală în cer, a provocat răscoală pe pământ. În cer a atras o treime dintre îngeri, a distrus destinul lor la instigarea lui, la vorbele lui dulci și mieroase, dar mincinoase. A venit pe pământ și și-a repetat piesa și cu aceleași vorbe dulci și mieroase l-a păcălit și l-a înșelat și pe Adam și pe Eva. A strigat destinul la o treime dintre îngeri în cer și a stricat destinul oamenilor începând cu Adam și Eva. Diavolul a fost întotdeauna plin de ură și a venit Dumnezeu pe pământ și putea să răspundă cu aceeași monedă. Este extraordinar faptul că metodele Domnului Iisus când au venit pe pământ n-au fost ura. El n-a răspuns cu ură la ură. El ar fi putut să răspundă cu aceleași metode. Ar fi putut să folosească forța. Ar fi putut fi mai puternic decât oricine este puternic. Însă el s-a născut un copil printr-o fecioară, n-a avut prieteni, n-a avut decât cămașa care era pe el, n-a avut nicio proprietate, nu și-a folosit niciodată forța, s-a rugat doar, a avut o față atât de blândă încât i-a chemat pe oameni, pe toți betegii, pe toți amărâții, pe toți bolnavii. Oricine avea o problemă venea la el pentru că el era omul cu inima deschisă. El n-a folosit forța niciodată, n-a urât niciodată. A folosit doar iubirea. Societatea în care trăim ne spune că atunci când iubim excesiv suntem slabi. Eu în tinerețe am învățat, nu fi prea iubitor cu soția ta, că o să te manipuleze, o să creadă că e slab. Nu fi prea iubitor cu copiii tăi, pentru că își vor lua nasul la purtare, iertați-mi expresia. Fii dur, arată că ești bărbat, lovește cu pumnul în masă. Spune în casa asta, eu vorbesc, eu fac programul. Asistăm la o istorie plină de ură care se prăbușește și asistăm la un model de iubire care a câștigat planeta, cosmosul, care l-a învins pe diavolul prin iubire, care a învins moartea prin iubire, care a învins păcatul prin iubire. Și în seara aceasta învățăm o lecție teribilă. Dragostea e mai puternică decât ura. Dacă vrei să învingi, iubește. Dacă vrei să învingi, iubește. Nu răspunde cu aceeași metodă, nu răspunde cu aceeași metodă. Dumnezeu a venit pe pământ și putea să-l distrugă pe diavolul. Dar el a iubit. Asta nu înseamnă că iubirea lui l-a reabilitat pe diavolul. Nu, nu, nu. Dar asta înseamnă că Hristos nu a jucat rolul diavolului și nu a folosit metodele lui. A treia lecție pe care o învățăm este faptul că binele este mai tare decât răul. Nu doar Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Nu doar dragostea este mai tare decât ura, ci și binele este mai tare decât răul. Dumnezeu este binele, diavolul este răul. A fost în cer Lucifer, strălucitor, șeful îngerilor, conducea închinarea, era directorul de muzică al universului. Și răutatea a luat naștere în inima lui. Răul n-a fost făcut de Dumnezeu, creat de Dumnezeu, ci răul s-a născut în inima invidiosului Lucifer, a sclipitorului lider de închinare din ceruri. Și acolo a momit în ascuns prin bârfă și clevetire a treia parte dintre îngeri, unul dintre ei l-a tras de partea lui și a făcut un grup numeros cu care au uneltit împotriva lui Dumnezeu și au vrut să-l dea jos pe Dumnezeu. Dumnezeu, știți că l-a pedepsit în ciuda faptului că este iubire. L-a aruncat nu pe pământ, nu, pe pământ va fi aruncat când va începe necazul cel mare, l-a aruncat în văzduh. L-a aruncat în văzduh. Numai că atunci când a fost aruncat în văzduh și a mutat influența și manifestarea răutății pe pământ, s-a dus la Eva și i-a spus același lucru, aceeași poezie pe care a spus-o treimii de îngeri din cer. Cu aceleași gânduri de înălțare. Vreți să fiți mai mari? Ascultați-mă pe mine! Vreți să fiți mai grozavi? Vreți să cunoașteți mai mult? Vreți să vă faceți un nume sub soare? Ascultați-mă pe mine! A stricat destinul la o treime de îngeri și a stricat destinul la doi oameni și prin ei la restul omenirii. Privind la ce s-a întâmplat, parcă răul va conduce lumea. Însă ceea ce este extraordinar este faptul că în dimineața învierii nu răul a triumfat, ci binele. Nu diavolul a triumfat, ci tatăl. Nu ura a triumfat, ci dragostea. A fost un examen suficient pentru ca să învățăm lecția. Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Când o să-ți fie greu, când o să te simți singur și slab, ține minte, Dumnezeu este mai tare decât diavolul și Dumnezeu te iubește. Atunci când o să fii nervos, când o să simți că sentimente se adună în inima ta ca să urăști pe cineva, adu-ți aminte, dacă urăști, o să pierzi, pentru că dragostea este mai puternică decât ura. Atunci când o să fii tentat să folosești metode rele pentru ca să-ți atingi scopurile, adu-ți aminte că o să eșuezi și o să te faci de rușine și învață a treia lecție a istoriei. Nu răul, ci binele este mai tare decât răul. Dumnezeu a venit prin Hristos pe pământ și n-a folosit metode rele, ci a folosit doar binele. Și în ciuda faptului că a fost vulnerabil folosind binele, Hristos a triumfat, a înviat dintre morți și a câștigat. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este mai tare decât diavolul, dragostea e mai tare decât ura și binele e mai tare decât răul. A patra lecție a istoriei, neprihănirea este mai tare decât păcatul. Păcatul domina destinul oamenilor și determina viitorul lor, fiind modul de îndepărtare de Dumnezeu. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, doar prin păcat. Păcatul a fost suficient ca o metodă universală folosită de toți oamenii să se îndepărteze de Dumnezeu. Păcatul a fost metoda de a te îndepărta de Dumnezeu. Și toți oamenii sunt departe de Dumnezeu astăzi datorită păcatului pe care l-au folosit. Păcat manifestat în multe forme de comitere sau de omitere. Păcatul este modul în care Dumnezeu și oamenii sunt despărțiți. Și păcatul este metoda prin care diavolul a reușit să-l despartă pe om de Dumnezeu. Aș vrea să privim puțin la felul în care diavolul are autoritate peste oameni și vă cer să fiți foarte atenți acum. Ce metode folosește diavolul ca să aibă atâta autoritate? Aveți Biblia deschisă? Și citiți cu mine, împreună cu mine, următoarele versete biblice. Diavolul are putere astăzi pentru că puterea lui este moartea. Diavolul are putere astăzi pentru că puterea diavolului este moartea. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Cel care are puterea morții este diavolul. Dacă nu ar exista moarte, diavolul nu ar avea puterea pe care o are, dar moartea este instrumentul lui forte, este arma lui secretă. Prin moarte diavolul are foarte multă putere, prin moarte sperie, prin moarte amenință, prin moarte îi determină pe oameni să renunțe la intenția de a se împăca cu Dumnezeu. Moartea este metoda diavolului, este arma secretă a diavolului. Diavolul astăzi are putere pentru că moartea îi slujește lui. Este instrumentul lui credincios, este servul lui credincios. dacă moartea îi dă putere diavolului, vă rog frumos să observați că și moartea la rândul ei are o armă secretă. Dacă arma secretă a diavolului este moartea, arma secretă a morții e păcatul. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 56. Puterea morții este păcatul. Moartea n-ar avea nicio putere dacă n-ar exista păcat. Moartea a intrat în Eden pentru că mai întâi să intre ea, a intrat slujbașul ei, păcatul. Dacă păcatul n-ar fi intrat în inima lui Adam și Eva în Eden, moartea n-ar fi intrat niciodată acolo. Ar fi stat veșnic la poartă și Adam și Eva ar fi trăit veșnic, fără nicio problemă, iar neamul de oameni nu ar fi cunoscut niciodată experiența păcatului și tragedia îndepărtării de Dumnezeu. Dar diavolul are un serv credincios și puternic, moartea. Moartea la rândul ei are și ea un locotenent puternic, păcatul. Și așa cum diavolul folosește arma secretă pe moarte, tot la fel moartea folosește arma secretă, păcatul. De aceea diavolul are autoritate asupra oamenilor, pentru că există moarte. De aceea moartea are autoritate asupra oamenilor, pentru că există păcat. Și păcatul însă are un general. Același 1 Corinteni 15 cu 56, dar partea B, puterea păcatului e legea. Locotenentul diavolului este moartea. Locotenentul morții este păcatul. Locotenentul păcatului este legea. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Puterea păcatului este legea. În ce fel legea este puterea păcatului? Până să existe lege, n-a existat păcat. Primul păcat a apărut când a apărut prima lege, prima interdicție. Niciodată nu poți fi amendat că ai trecut pe roșu la semafor dacă n-ar exista semaforul și legea să nu treci pe roșu. Înainte de a exista primul tichet pentru că ai trecut pe roșu, a existat mai întâi legea, nu trece pe roșu. Înainte să existe primul tichet pentru speed, a existat mai întâi legea speed-ului. Înainte să existe primul păcat, a existat mai întâi prima lege, care s-a pus în fața omului și a spus, de aici încolo nu mai ai voie. Însă omul i-a plăcut să treacă dincolo, a fost ademenit, a fost tentat, a încercat și până la urmă a trecut dincolo. Când a trecut dincolo, legea i-a arătat neputința. Legea a arătat lipsa de înfrânare, lipsa de control și atunci s-a produs păcatul. Producându-se păcatul, a venit moartea și a dominat. Venim moartea și dominând, a intrat diavolul cu autoritate. Diavol, moarte, păcat, lege. Dar toate acestea nu sunt suficiente și legea are un aghiotant, și legea are un general, și legea are o armă secretă. Legea are putere astăzi pentru că puterea legii este natura depravată a omului. Roman, capitolul 7, versetul 14 la 21. Roman, capitolul 7, versetele de la 14 la 21. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce să fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Dacă eu n-aș trăi într-o natură depravată, să nu pot face decât ce vreau, atunci legea n-ar avea autoritate asupra mea. Dar legea are autoritate pentru că eu trăiesc într-o natură depravată. Vreau să nu fac răul, dar nu reușesc și legea profită de neputința mea. Dacă n-aș fi în fire și aș fi în duhul, dacă aș fi înfrânat, dacă aș avea autocontrol, dacă mi-aș controla existența fără nicio problemă, dacă nu mai m-aș confrunta cu ispita care să mă învingă, să existe legea cât o vrea. Dar legea profită că eu sunt slab și nu vreau să fac asta și câteodată cad și atunci legea are putere și legea având putere intră păcatul și intrând păcatul intră moartea și intrând moartea intră diavolul și diavolul conduce destinele oamenilor. Ce istorie tristă, ce mecanism murdar. Omul a avut o natură sfântă, dar prin păcat natura omului a devenit depravată. Primul lucru care s-a întâmplat, căderea în păcat. Omul a căzut în păcat. Al doilea lucru care s-a întâmplat, confruntarea cu păcatul. Omul căzând în păcat a fost confruntat să nu-l mai repete, dar n-a reușit. Și l-a tot repetat, și l-a tot repetat. De câte ori n-ai spus până acum de-a lungul vieții pe care o ai, că n-ai să mai faci păcatul acela. Și când ai fost confruntat, l-ai repetat. Cădere, confruntare, condamnare. Căderea în păcat l-a aruncat pe om din prezența lui Dumnezeu. Confruntarea l-a tot îndepărtat pe om de Dumnezeu și condamnarea l-a trimis pe om într-o osândă veșnică. De ce? Pentru că diavolul folosește autoritatea morții. De ce? Pentru că moartea folosește autoritatea păcatului. Cum? Păcatul folosește autoritatea legii. Cum? Legea profită de neputința oamenilor. Oamenii spun, aruncă țigările și spun, astăzi este ultima țigare și mâine își cumpără țigări din nou. Spun, aceasta este ultima sticlă de bere și mâine își mai cumpără încă o sticlă. Spun, aceasta este ultima aventură și mâine noapte o repetă. Spun, aceasta e ultima noapte când merg la jocuri de noroc și mâine noapte merg din nou. Spun, aceasta e ultima oară când intru pe un site murdar și mâine intră din nou când își face lecțiile. Omul nu are puterea să se oprească, promite, vrea, se angajează, dar nu are puterea. De ce? Trăiește într-o natură pervertită, depravată, neputincioasă și legea profită și îl prinde pe om pe roșu, în vinovăție. Și pentru că legea îl prinde pe om vinovat, vine păcatul și pune stăpânire pe el. Și pentru că păcatul domină, vine moartea și înghite. Și pentru că moartea înghite, vine diavolul și domnește. Aceasta este istoria tristă a oamenilor, a oamenilor care se duc în cosmos, a oamenilor care ajung în câteva ore în Europa, a oamenilor care au tehnologie să-L sfideze pe Dumnezeu și să fugă de neprihănire trăind în păcat. Însă, ce minunat că istoria dimineții de duminică a schimbat totul. Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Dragostea e mai tare decât ura. Binele este mai tare decât răul și neprihănirea este mai tare decât păcatul. Pentru că în ciuda acestei istorii triste pe care tocmai v-am prezentat-o, Hristos a ieșit viu din mormânt, palmele Lui sunt străpunse, a venit la mine și mi-a vorbit despre dragostea Lui. Mi-a spus, tinere, ești păcătos, ai o natură vândută diavolului, dominată de diavolul. N-ai nicio putere să te răzvrătești împotriva legii, pentru că natura ta e neputincioasă. Eu am murit pentru tine, aici este semnul dragostei mele. Și atunci am avut oportunitatea să aleg, să cred în ce îmi spune Hristos prin Evanghelie, să mă pocăiesc punându-mă în pulberea pământului și smerindu-mă, să renunț la măreția mea, la nebunia mea, la plăcerea mea păcătoasă și să spun, Hristos, Domnul meu! Te primesc ca mântuitor, dar nu doar ca mântuitor, ci și ca domn. Vreau să-mi conduci viața, vreau să-mi subordonez ție existența mea și vreau să te urmez în fiecare zi. Și dintr-o dată neprihănirea a fost mai puternică decât păcatul. Am fost un fumător, dar de 23 de ani în gura aceasta n-am mai intrat țigare. Am consumat alcool cu prietenii mei pentru că nu l-am cunoscut pe Domnul. Și nu beam din plăcere, ci datorită anturajului. Râdeau de mine și îmi spuneau, ha, ha, ha. Și ca să capăt și eu valoare în fața lor, să le demonstrez că și eu sunt puternic și că nu sunt o fată, iertați-mă. Am vrut să le demonstrez că și eu sunt puternic, și eu sunt bărbat. Am procedat și eu la obiceiurile lor, ci doar ca să încapăt și eu între ei dreptul de a vorbi, să nu fiu ultimul. Și am făcut multe altele, până într-o zi, când m-am întâlnit cu neprihănirea. Și atunci am avut de ales. Și astăzi aș mai putea să fumez dacă vreau, dar nu vreau. Și astăzi aș mai putea să practic prostiile de odinioară, dar nu vreau, pentru că neprihănirea este mai tare decât păcatul. Ce am câștigat că mi-am afumat plămânii 8 ani? Ce am câștigat că m-am îmbătat și numai eu știu câte prostii am făcut nopțile acelea? Ce am câștigat datorită la toate păcatele pe care le-am făcut și am sperat că voi fi tare, oamenii mă vor respecta, vor zice, ăsta da! Ce-am câștigat? Nu mi-a mai rămas nicio firimitură de plăcere de atunci, decât condamnarea lui Dumnezeu care m-a urmărit până când m-am întâlnit cu regele. Și atunci am acceptat neprihănirea lui și mi-a luat păcatul. Neprihănirea lui Dumnezeu este mai tare decât păcatul. Ascultă-mă, tinere, dacă trăiești în păcat, dacă ai un păcat de orice natură, destinul tău este iadul, unde e diavolul. N-ai nicio șansă, degeaba cânți, degeaba predici, degeaba stai la ușă, degeaba stai la sunet, degeaba mergi la Bethany Land sau la școala duminicală. Poți să-ți dai viața pentru Hristos. Dacă nu ești al lui Hristos și nu-ți dai viața lui Hristos, vei merge în iad. Ceea ce trebuie să faci nu este să-ți dai viața pentru Hristos, ci în primul rând să-ți dai viața lui Hristos. Lasă neprihănirea să intre în viața ta. pocăiește-te de păcatul tău, oprește-te în seara asta. Este seara învierii. E un moment potrivit să pui capăt. Păcatul nu te va duce nicăieri, te-a ruinat. Nu mai poți scăpa de el. Dar neprihănirea este mai tare decât păcatul. Este lecția învierii lui Hristos. Unde au fost ostașii romani? Unde au fost preoții? Unde a fost măreția Romei? Când Hristos a ieșit din mormânt triumfător. Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Dragostea e mai tare decât ura. Binele e mai tare decât răul. Neprihănirea este mai tare decât păcatul. 5. Adevărul este mai tare decât minciuna. Domnul Iisus a fost adevărul. El a venit în lume să ne aducă adevărul. Bucuria oamenilor de la Florii s-a transformat în ură joi și vineri. Iar minoritatea care nu s-a închinat la Florii s-a transformat în majoritate joi și vineri, care l-au omorât pe Hristos. Oamenii au omorât adevărul, dar Dumnezeu a înviat adevărul din morți. Adevărul este mai tare decât minciuna. Oamenii au omorât adevărul, l-au pus în mormânt, l-au sigilat, au pus acolo o piatră, ostașii romani îl păzeau, toată autoritatea era acolo, dar cineva mai tare a înviat adevărul, l-a ridicat din moarte, pentru că adevărul este mai tare decât minciuna. Soldații au mințit copilărește, explica pastorul Cladovan de dimineață. Cruzimea, viclenia, gestul de neutralitate manifestat de Pilat în mod viclean, spălându-se în mod public pe mâini, ca să vadă oamenii că el nu are nicio vină, toate acestea au fost minciuni murdare. Și noi astăzi, generația secolului 21, știm cu toții că au mințit, că au fost niște corupți, degeaba au fost preoți, au fost niște bandiți în haine preoțești. Degeaba au fost generali, au fost niște bandiți în haine de generali. Toți au mințit, toți au fost corupți și mânjiți, au vrut să omoare adevărul, dar adevărul a înviat, pentru că adevărul este mai tare decât minciuna. Slăvit să fie numele Domnului! Poți fi curat nu de sângele Domnului, cum a încercat Pilat, ci poți fi curat prin sângele Domnului, cum ne spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 7:14. Și au spălat hainele în sângele mielului. Nu s-au spălat pe mâini de sângele mielului. Pilat a vrut să nu se bage, să nu se amestece, să stea deoparte. În biserica aceasta trebuie să se facă dreptate. De ce stai deoparte? De ce contează mai mult pentru tine prieteniile? De ce contează pentru tine mai mult gândirea omenească, raționamentele omenești? De ce? Așa au făcut oamenii care l-au răstignit pe Hristos. Pilat s-a spălat pe mâini, a vrut să se pună bine cu Cezarul. Cezarul îi dădea oportunități, Hristos cerea să-i dea. Hristos nu avea bucata de pâine pentru el. Hristos nu avea nicio perină unde să-și plece capul. Hristos nu avea nicio căsuță unde să se adăpostească. Hristos n-a avut nimic și banditul de Pilat a spus, sunt între Hristos și Cezar. Hristos n-are ce să-mi ofere, dar Cezarul îmi oferă tronul, îmi oferă gloria, îmi oferă bani, îmi oferă autoritate. Cezarul e lipit de inima mea. Hristos să moară! Wow! Ce raționament viclean! Istoria se repetă cu tine, prietene. Istoria se repetă cu mine. Vei fi tentat să fii nedrept, măcar să fii nedrept tăcând. E și acesta un mod de a fi nedrept, să taci și să nu spui ceea ce trebuie să spui, pentru că ți-e frică de oameni, pentru că ți-e frică de sisteme, pentru că ți se clatină confortul. Și Hristos plânge și ca și odinioară mai este răstignit încă o dată și încă o dată de o generație care vrea faima lui Pilat și se spală pe mâini ca niște trădători. Dacă iubește adevărul, iubește-l indiferent cât te costă. Dacă iubește adevărul, iubește-l cu demnitate. Dacă iubește adevărul, iubește-l până la capăt. Iubește-l pentru că Dumnezeu te va iubi. Oricum, adevărul e mai tare decât minciuna și minciuna n-are picioare scurte. Priviți în experiența vieții dumneavoastră și veți constata că oamenii care au ales minciuna ca să ajungă undeva, n-au ajuns nicăieri, s-au prăbușit în rușine și în faliment și li s-a șters pomenirea. Adevărul este mai tare decât minciuna. Alegeți adevărul și veți trăi împreună cu adevărul, pentru că adevărul nu e un concept, adevărul este Dumnezeu. În al șaselea rând, speranța este mai tare decât disperarea. Câtă disperare a cuprins oamenii în ziua de joi, de vineri, Diavolul a adus evenimente care au condus la disperare. Cum să nu fii disperat datorită evenimentelor din viața ta? Sper că mâine va fi ziua ta și mâine vine un nou val și te trântește la pământ. Nu mai ai nici lacrimi să plângi. Vrei să te rogi și nu mai ai putere. Stai în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu mai pot. Ai pus peste mine o greutate prea mare. Presiunea care o pui peste o inimă de carne este prea multă pentru mine. Doamne, nu mai am niciun pic de speranță. Dezamăgirea și disperarea îmi cuprinde sufletul, îmi vin gânduri negre. Simt că nu mai pot să cred promisiunile tale, promisiunile care altădată le credeam și le spuneam altora. Acum eu nu mai pot să le aplic la mine. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Ce fel de creștin sunt? Dacă ar ști oamenii aceștia ce e în mintea mea, m-ar da afară. Așa a fost joi și vineri. Dacă n-ar fi existat o duminică, ce s-ar fi întâmplat? Cine ar fi ridicat disperarea, inima frântă, lacrimile și rușinea acestor oameni? Dar a fost o duminică a învierii lui Iisus Hristos și disperarea a fost pulberată și speranța a dominat și speranța a umplut inimile oamenilor. De ce? Speranța este mai puternică decât disperarea. Dacă ești disperat, dacă te temi de ceva, dacă ți este frică, dacă ești umilit, dacă ești trântit la pământ, dacă nu mai ai puterea să respiri, dacă te încearcă să renunți la Dumnezeu, să lași familia, să pleci, să-ți iei lumea în cap sau poate să te arunci de undeva și să termini. Ascultă-mă! Este glasul diavolului care vrea să te distrugă. Am fost în România anul trecut și la sfârșit a venit un bărbat tânăr care spunea: am hotărât să-mi iau viața, dar ceea ce am auzit astăzi mi-a schimbat planurile. Plec de aici cu alte gânduri. Dacă ești aici, dragul meu, și ai gânduri negre, vrei să-ți înșel soția, vrei să-ți înșel soțul, vrei să ascunzi niște bani, vrei să continui cu lucrurile murdare de un fel sau de altul, ascultă-mă, oprește-te! Dacă diavolul îți oferă tot felul de gânduri negre și te conduce la disperare și în starea aceasta de disperare ei numai decizii disperate, oprește-te! Disperarea este mai slabă decât speranța. Speranța este mai tare decât disperarea. De ce? Pentru că Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Pentru că dragostea e mai tare decât ura. Pentru că binele este mai tare decât răul. Pentru că neprihănirea este mai tare decât păcatul. De aceea speranța este disperarea. Și ne apropiem de încheiere spunând că viața e mai tare decât moartea. Aleluia! Viața este mai tare decât moartea. Știu că te temi de moarte. Să nu te temi, viața e veșnică în Hristos. Viața e veșnică în Hristos. Dacă ți se termină viața aici, să nu disperi. Dumnezeu va avea grijă de cei ce rămân în urmă. Și ca mâine vor veni și ei. Și tot poporul acesta care ne-am închinat o viață la Betania. Ne vom strânge într-o zi, alături de miliarde. Și vom sta într-un cor fără sfârșit să cântăm. Vor fi acolo fanfariștii și coriștii și orchestranții și soliștii și toți recitatorii. Vom fi acolo și noi, vor fi acolo copiii noștri, vom fi acolo cu toții. Cu toții vom fi acolo, pentru că viața este mai puternică decât moartea. Nu vă temeți de moarte, noi vom trece prin moartea fizică. Temeți-vă de moartea spirituală, temeți-vă de moartea veșnică. Din moarte veșnică nu scapă nimeni, din moarte spirituală nu scapă nimeni decât prin pocăință, dar moartea trupească este normală, este camera prin care treci dincolo, este poarta prin care intri în viața veșnică. Viața este mai tare decât moartea. Viața aduce bucurie, primăvară, cântec, moartea aduce lacrimi, iarnă, resemnare. Am fost odată într-un muzeu și în timp ce mergeam spre clădirea muzeului, era o alee foarte lată. Din beton, un beton destul de gros. Și undeva în mijlocul betonului, un copac a ieșit cu o tulpină mică și puțin câte puțin viața a început să împingă în beton. Însă betonul este puternic, era o placă de beton puternică. Însă viața și-a făcut datoria și a împins încet și sigur și constant și la un moment dat betonul s-a crăpat. Și crăpătura aceasta s-a mărit, s-a provocat o umflătură și o spărtură și bucăți de beton s-au dat la o parte și viața a țâșnit prin beton. Și copacul acesta era o mărturie a vieții care învinge moartea,
Copacul acesta a ieșit efectiv printr-o placă de beton. Viața este mai puternică decât moartea. Să nu te temi, dacă Hristos ți-a dat viață veșnică, nu ți-o va lua nimeni, nimeni, nimeni. Mântuitorul ne-a adus viața prin moarte și a învins prin slăbiciune. El a fost singurul om care a murit nu pentru ceea ce a făcut, și a murit pentru ceea ce a fost. A fost singura persoană care a fost condamnată nu pentru ceea ce a făcut, ci pentru ceea ce a fost. Aduceți-vă aminte, în fața marelui preot a fost întrebat nu dacă a făcut ceva, ci a fost întrebat: ești tu Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: da, sunt. Oh, merită să fie omorât! De ce? Pentru ceea ce este. În fața lui Pilat a fost întrebat: ești tu împăratul iudeilor? El a răspuns: da. Și Pilat a spus: pentru ceea ce ești trebuie să mori. Hristos n-a murit pentru ceea ce a făcut, a murit pentru ceea ce a fost. Atunci când suferi, nu întotdeauna suferi pentru ceea ce faci, ci de multe ori suferi pentru ceea ce ești. De multe ori suferi pentru ceea ce ești. Dacă n-ai fi copilul lui Dumnezeu, n-ai suferi. În biserica din Corint domnea confuzia, imoralitatea și dezordinea. Și Hristos a scris scrisoarea, Pavel a scris, îndemnat de Hristos, scrisoarea numărul 1 și capitolul 15 la consacrat pentru ca să argumenteze despre învierea lui Hristos. Versetele de la 1 la 34, Pavel argumentează că Iisus a înviat, iar versetele de la 35 la 58 argumentează despre faptul că dacă Iisus a înviat, exact în același fel vom învia și noi. Cum? Inexplicabil! Inexplicabil! Hristos a înviat inexplicabil și noi vom învia inexplicabil. Degeaba încercăm să explicăm cum vom învia noi. Nu știm, dar vom învia. Cum a înviat Hristos? Nimeni nu poate să explice, dar a înviat. A fost o minune. Minunea se va repeta cu mine. În inima aceasta, mică de carne, port nădejdea puternică că într-o zi voi învia. Nu merit, dar Hristos mă acoperă cu meritele Lui. Va veni ziua în care voi învia. Mă voi dezbrăca de hainele acestea, de neputință, de toate datoriile, de toate obligațiile care astăzi mă apasă, de toate lacrimile, de toate grijurile care pun presiune pe mine. Și într-o zi va veni regele meu și mă va lua, mă va face liber și mă va duce acasă. Ce onoare, ce privilegiu! Așa s-a întâmplat cu el, așa se va întâmpla și cu mine. Dacă ești bătrân, nu te teme. Dacă ești bolnav, nu te speria. Dacă ești singur, nu dispera. Dacă ești un tânăr fără nimeni aici, ascultă-mă! Va reveni Hristos! Și amândoi vom fi în cer dacă ne vom pocăi și vom răbda până la sfârșit. Un tânăr doctorant ateu s-a întors de la școală după ce graduase și avea un tată în vârstă, simplu, fără școală. Și în ziua de Paște a spus: tinere, mergem la înviere. Tată, tu știi că eu nu cred în Dumnezeu. Tinere, hai la înviere. L-a luat pe tânăr, pe copilul lui și a plecat la biserică. Și în drum spre biserică, tânărul a continuat să-l atace și i-a spus: tată, de unde știi tu că Iisus Hristos a înviat? Tu știi câte argumente am eu? Tu știi că eu vin de la școală, tată, 5 ani. Știi câte argumente am că toată chestia asta este o religie? Tatăl l-a privit. O lacrimă mică a pornit din ochii lui și a spus așa: fiule, eu sunt sigur că Iisus Hristos există. Pentru că de dimineață, înainte să plecăm la adunare, m-am întâlnit cu El. De dimineață am stat de vorbă cu El. M-am dus în cameră când tu erai în camera ta, m-am aplecat pe genunchi și i-am spus: Iisus, și El mi-a răspuns. Am început să mă rog și a venit la mine. Am simțit cum mâna Lui străpunsă de cuie îmi șterge lacrimile. Am simțit cum mă întărește și cum mă încurajează. Și am simțit în urechea mea: fiul tău se va pocăi, nu dispera. Mai ai răbdare, fiul tău se va pocăi. Fiule, de dimineață m-am întâlnit cu El. Cum îndrăznești tu să-mi spui că El nu există? În această seară aș vrea tuturor celor care sunteți aici, oameni din carne ca mine, oameni care vreți să mergeți înspre cer, să vă spun că suntem într-o zi de Paște, într-o zi de înviere, și vă provoc pe toți care sunteți aici, tineri dragi, eu am fost odată ca voi, îmi este rușine de anii pe care i-am trăit în păcat. Diavolul și-a bătut joc de tinerețea mea. Am fost un om fără cuvânt. Am alergat după plăceri ca un nebun, până când m-am întâlnit cu Cel care a înviat și mi-a schimbat destinul pentru întotdeauna. Dacă ești în seara aceasta aici, te rog în momentele următoare, acceptă ca să te rogi și spune-i lui Dumnezeu, în seara de înviere a anului 2006 la Biserica Betania, îmi iau inima din piept și o pun la picioarele tale și mă pocăiesc. Vreau calitatea de mântuitor și mai apoi de Domn să vină peste viața mea. Și aici las toată destrăbălarea, toate planurile mele, tot păcatul meu și de astăzi înainte merg cu tine. Aș vrea să ne rugăm Domnului nu numai cu cei care au păcate, ci și cu cei care își trăiesc viața în sfințenie. Să ne rugăm pentru că este seara de înviere. Hristos este viu. Cercetează oamenii, umblă printre bănci pe la inima fiecăruia. De aceea lăcrimezi. Un bărbat în toată firea. Poate ai business mare, poate ai acasă bani mulți, poate ești un om care ai angajați, dar din ochii tăi curge o lacrimă în semn de închinare pentru cel care a ieșit din mormânt. De ce? Pentru că diavolul este mai slab decât Dumnezeu. Pentru că ura este mai slabă decât dragostea. Pentru că răul este mai slab decât binele. Pentru că păcatul este mai slab decât neprihănirea. Pentru că Dumnezeu este mai tare decât diavolul. Pentru că neprihănirea este mai tare decât păcatul. Aceasta este speranța noastră. De aceea vă chem la rugăciune, frați și surori. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și conduși de Duhul Sfânt, conduși de râvna care vine din Evanghelie și de credință, să strigăm către Domnul. Permiteți-mi, dați-mi câteva secunde doar, să-i pun pe cei care sunt în seara aceasta de Paște aici înaintea lui Dumnezeu, să-i las să stea în fața celui care au venit să-l caute prin prezența lor. Vă rog pe toți care sunteți aici să vă aplecați capetele, așa cum vă rog de obicei. Vă rog, nu încurcați pe nimeni cu privirea dumneavoastră căutătoare. Lăsați-i pe oameni doar în fața privirii ca para focului a lui Iisus. Tinere, bărbat, femeie, din sală, de la balcon, dacă în seara aceasta vrei să te pocăiești oricine ai fi, te rog, pocăiește-te chiar acum și manifestă gestul acesta ridicând o mână. Ia-ți, te rog, câteva secunde și ridică mâna sus. Sus mâna ta pentru Dumnezeu, pentru Iisus. Este în seara învierii, ridică mâna. Ridică mâna pentru Domnul, prin credință. Mâna ta să exprime pocăința și credința ta. Dumnezeu te vede, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu investește în tine. Haideți acum să ne rugăm cu toții, să ne rugăm cu toții Domnului.